Kun aina aamulla IC, ilmeisen reippaana heräät kuten tänäänkin ja ryhdyt uimahalliin lähtemään, vilkaiset peiliin. Onko tukka hyvin, niin minkä sortin sosialistin näet?
No, peiliin ei tule siinä vaiheessa vilkastuksi, vaan Mäkelärinteen uintikeskuksen uimahallin veteen, ja sieltä se kuva ei ole kovin tarkka ja täsmällinen.
Se ei ole kirkas. Kirkastuuko se päivän mittaan?
Kirkas se on, mutta kovasti siinä on säröjä.
Joo. Näetkö entisen vai nykyisen Ilkka Kristianin?
Yritän olla katsomatta sinne peruutuspeiliin.
Hyvä. Riittävän selväksi tuli tässä vaiheessa syntymäpäiväsankari tuntiamme Ilkka Kristian Björklund, vaikkei uskois, 65V. Onneksi olkoon ja tervetuloa.
Kiitos.
Aikaa on kello 11 täällä Yle Radio Yhdessä. IC:tä saa tervehtiä tekstiviestitse nimellä tai myönteisen arvoituksellisella nimimerkillä totuutta, hyvyyttä ja kauneutta tavoitellen. Siitä on tästä tänään kysymys, koska seepra ei pääse raidoistaan, emmekä me millään sosialismikeskustelusta. Siitä on tänään kysymys, kun IC on täällä. Tekstiviesti on varma konsti saada meihin yhteys numeroon 16149. Laita siihen alkuun numero, ei vaan sana, aamu, sitten onnittelu, kommentti tai kysymys Ilkka Kristianille ja se koko komeus numeroon 16149. Pistäkääs hyvät ihmiset taas tulemaan ryytiä tai ruutia juttuihimme näille radiosyntymäpäiville. Eikö sekään IC sinua yhtään hirvitä, kun peiliin katsot, on se sitten uimahallissa tai illalla kotona, niin sieltä katselee tiukasti takaisin Suomen NATO-jäsenyyttä kannattava vasemmistososialisti. Onhan se aika järkyttävää.
No mitäs ristiriitaista siinä on? Kyllä vasemmistososialisti voi olla isänmaallinen ja tämän yhdistelmän ympärillä mä olen aika paljon tässä vuosikymmenten varrella pyörinyt. Ja kun sanoit tuossa, että toivotat ja tietysti toivon minäkin, että tulee viestejä, niin älä nyt kytke sitä liikaa siihen vuosikymmenten takaiseen sosialismikeskusteluun, koska silloin tuli kahden sortin viestejä. Kehotettiin menemään joko itärajan yli tai länsirajan
aina
yli.
Johonkin. Aina
sinä
johonkin.
Sinä halusit olla Suomessa.
Joo. Kytket tällä hetkellä ilmiselvästi NATO-myönteisyyden ja suomalaisisänmaallisuuden toisiinsa. Kuis niin?
No, tämä... kyllähän tilanne on se, että vaikka sitä tässä on vuosien varrella ja edelleenkin toivon mukaan maailma on ollut parantamassa, niin kyllä tämä nyt lähtökohta on ihan yksinkertainen se, että tässä katsotaan aina tältä graniittikamaralta maailman menoa. Ja, niin. Ja jos tässä maassa halutaan rakentaa hyvää yhteiskuntaa, niin kyllä yksi se peruslähtökohta on se, että meillä pitää olla turvallisuutta ja pelivaraa. Ja kyllä se nyt vaan niin on, että idealistikin joutuu ottamaan joskus oikein inhorealismin faktat käteen, ja niin. Näin kai tässä minun kohdalla on tapahtunut.
Niin varmaan. Siis joka tapauksessa tämä tuokiomme syntymäpäiväsankari Ilkka Kristian Björklundin kanssa tarjoaa mainion mahdollisuuden maanpäällisen paratiisimme rakenteluun. Se on nyt tehtävämme, kun IC istuu täällä ja katsotaan nyt ainakin kymmenien, ellei jopa satojen vuosien mittaisella aikajanalla ja myös eteenpäin. Ennen kuin mennään IC ensimmäiseen yhteiskunnalliseen muistoosi vuodelta 1951, olit 4-vuotias ja näit Mannerheimin hautajaissaattueen.
Juu, se on jäänyt mieleen. Äidin kanssa oltiin tuossa yliopiston kirjaston nurkalla suurin piirtein ja nyt me aiheutin silloin vähän ongelmia, niin että me tultiin ihan viime tingassa siellä. Arkku oli juuri silloin kääntymässä suurtorilta Aleksanterin kadulle, mutta ehdittiin nähdä.
Ehditte nähdä Mannerheimin hautajaissaattuen. Laitetaan siihen saman tien 40 vuotta lisää. Paljon ehti välissä tapahtua, mutta vuonna 1991 oli IC iso käänne elämässäsi. Pitkä ammattipoliitikon, ammattiradikaalin ura näytti päättyvän, kun putosit eduskunnasta.
No juu, ei kuitenkaan.
44-vuotiaana.
Ei kuitenkaan tykillä vetillä minnekään viety silloin. Että, no se nyt on yksi ollut monista vaiheista, mutta tietysti se, että kun mä olen kerran jäänyt vapaaehtoisesti eduskunnasta. Mm. Se oli silloin, kun menin Pohjoismaiden neuvoston pääsihteeriksi 82. Ja silloin pyysin eron eduskunnasta ja se myönnettiin siinä kauden loppuvaiheessa, niin se oli aika pehmeä lähtö. Mutta sitten kun on asettunut ehdolle ja toivonut tulevansa uudelleen valituksi, niin jokainen, joka sen on kokenut, tietää, että se on aikamoinen jysähdys sitten. Ja, kukas kollega sanoo, että se on vähän kuin tiputtaisi 3 metrin korkeudelta betonilattialle. Että siinä tulee semmoinen ikään kuin uudelleen arvioinnin paikka, joka sinänsä on ihan terveellinen.
Pettymysjysäri on kova, kun sinustakin silloin tuli työtön demari. Idealisti.
No, mä en tiedä, kuinka paljon sitä NS-idealismia siinä vaiheessa on ollut, mutta sehän aiheutti sitten kyllä mulla sen, että kun ihmisellä on monenlaisia tuommoisia ajatuksia, että tekisin sitä tai tekisin tätä, jos sen nyt, vai jos suinkin voisin, niin mä jouduin silloin 90-luvun alussa toteamaan, että mä olin koko ajan miettinyt mielessäni, että jos mä nyt kuitenkin lähtisin vielä lääketiedettä opiskelemaan, ja kun toi Ranskakin jäi koulussa kesken, niin mähän tein sitten sen, että kävin ilman, että olisin ehtinyt kerrata lukion, siis mitä, yli 30 vuoden takaisen niin. Lukion biologiaa ja fysiikkaa, niin menin Tampereelle pyrkimään lääketieteelliseen ja jäin sinne muutaman pisteen päähän. Ja sen jälkeen mä tein sitten niin, että mä kertasin lukion kemiat ja biologiat ja fysiikat, ja itse asiassa niihin oli tullut aika paljon lisää 3 vuosikymmenen aikana.
Niin.
Ja panin ranskan kieleni kuntoon ja pääsin sitten Pariisiin opiskelemaan.
Pääsit ja lähdit myös.
Pääsin ja lähdin. No sehän oli tietysti ihan seinähullu.
Yli 40-vuotiaana Pariisiin.
No lähemmäs 50-vuotiaana niin. Siinä vaiheessa.
Aivan.
Ja luin sitten semmoista prekliinistä vaihetta vuoden verran biokemiaa ja biofysiikkaa ja anatomiaa ja fysiologiaa, enkä muuten pärjännyt ollenkaan huonosti, mutta sehän oli tietysti tuhoon tuomittu ajatus, pelkkä ajatus siitä, että olisi joutunut muutaman vuoden kuluttua apulaislääkärinä päivystämään 24 tuntia vuorokaudessa, ei olisi enää onnistunut. Ja sitten sit voi sanoa, että tilanne oli muutoinkin sitten se, vaikka Helena-vaimon oikein hyvällä tuella matkaa menin, niin kun sitten avautui mahdollisuus palata Suomeen ja Suomiseuran toiminnanjohtajaksi, niin ikään kuin se luku oli sitten siltä osin loppuun käyty.
Tulit Suomeen ja toive lääkäriksi jäit ilmeisesti nyt tällä kertaa loppujääksesi, mutta IC, hei,
no sanon vaan sen, että
stoppia.
Niin.
Ensimmäinen onnittelijasi
Jaha.
On läsnä lähetyksessä. Päästetään hänet ääneen, kun 65 vuotta sinä olet melkein koko ikäsi maailmaa parantanut, vauvuus mukaan lukien. Sinua tahtoo onnitella lankoja pitkin lähestyä ilmeisesti aika pitkän linjan kaveri, mies nimeltään Ilkka Kylävaara. Hyvää aamupäivää.
Huomenta, jaha. Vanha vääräleuka.
Miten niin? Taiteilija jo syntyessäni.
Kyllä. Juu, katos, kiva kuulla ääntäs.
Niin, sua ei ole näkynyt tässä Helsingin niemellä vähän aikaan.
Meillä on ilmeisesti eri aikataulut. Mä nousen joka aamu kello 5.45 ja meen uimaan. Missä sä oot siihen aikaan?
Mä oon katajannokalla, enkä ui yhtään.
Ja sä oot siellä tämän tulevan Guggenheimin vieressä.
Aika lähellä, ja mä tällä aina katselen, milloin se syntyy, ja kyllä sitä tänne voi laittaa, ei se mitään, mutta pitäisikö minun sun kanssa muistella menneitä jollakin tasolla, vai onko tässä toimittajakin mukana?
Totta kai toimittajakin on mukana, mutta mielellään hiljaa. Siis millä mielellä Ilkka Kylävaara muistele tätä lempeän radikaalin uraa, kun hän tänään täyttää 65 vuotta?
No sillä mielellä, että me oltiin välillä 3 vuotta Saksassa ja tultiin tänne takaisin Helsingin saksalaiseen kouluun, niin IC Björklund paukautti tuossa ensimmäisenä genitaalikauden Oidipus-kompleksilla. Hän oli nimittäin freudilaisessa vaiheessa silloin. Se oli oikein kiinnostunut Freudista, mutta sitten se yhtäkkiä sit tuli anti-apartheid-tyyppinen henkilö, joka niin kuin vastusti mahdollisimman kaukana olevaa Itä-Afrikkaa ja rotusortoa, että se oli hyvin nopeata hänen kehityksensä, kunnes sitten se johti joukkoja, eli meitä, viattomia, penkinpainajaisissa laittamaan sinne kuorma-auton lavalle semmoisia lauseita kuin, että ehdotamme ylioppilaslautakunnalle YYA-sopimusta ja tämä on viimeinen taisto ja silloin tiesin, että se on menetetty ihminen.
Miten niin menetetty? Eikö ne ollut ihan hyviä julisteita?
Oli,
ja
oli,
viesti mutta oli selkeä.
Viesti oli selkeä jo, että tässä oli vielä se tausta, että me asuttiin lapsena aika lähellä. Mä asuin erottajalle ja Iise asui siinä vanhan kirkon puiston vieressä. Ja mä oon siis nähnyt hänen ja hänen kauniin äitinsä kävelemään siellä aika useinkin. Sitten ehdottomasti Iiseen poliittisiin saavutuksiin kuuluu myös saksalaisen koulun ala-aulan kääriminen WC-paperiin. En muista, kenen idea se Järven idea oli.
Mutta taitaa itse asiassa rikostoveri nyt olla äänessä siellä.
Joo, mutta mä muistan sun innostuneen ilmeen, kun sä keksit tämmöisen performanssin, ja, tai minä, mä muista kumpia. Sitten jouduttiin rangaistukseksi kirjoittamaan aineet suomalaisesta paperiteollisuudesta.
Joo, se liittyi teemaan. Muistatko sä, kuka meille tämän tehtävän antoi?
Se oli Herr Wankel, joka oli luokan valvojamme.
Juu, Wankel, joka aikanaan, joka oli kiltti mies Bayerista, mutta muistan kerran, kun hän, hänen naamansa meni luokan edessä ihan punaiseksi ja hän sanoi, että hän on ollut sodassa aliupseerina ja upseerina ja kyllä hän teidätkin tässä vielä järjestykseen saa.
Vai niin? Helppo sanoa, nimittäin se historia oli niin lähellä, että musiikki luokan kaapista minä löysin Hitlerjuhlin lauluvihkoja, semmoisen pinon, josta mä heti sosialisoin yhden ja Vintillä, kun olimme, emme olleet sillä hetkellä tupakalla, vaan Vintillä tutkimusmatkalla, oli lasidio ja Hitleristä ja näin lähellä se oli se aika.
Niin ja Leni Riefenstahlin kuvia Berliinin olympialaisista 36. Muistatko sä muuten, minkä tähden me jouduttiin sinne Vintille?
En. Kerro sinä.
No tilannehan oli se, että Suomen eduskunnan sivistysvaliokunta oli tulossa vierailulle saksalaiseen kouluun. Ja meillä oli silloin tullut juuri semmoinen rehtori tuolta Etelä- tai itse asiassa Lounais-Afrikasta, Deutsch Südwest, joo, tulevasta Namibiasta, jossa oli johtanut paikallista saksalaista koulua ja hänelle ei ollut oikein tuntumaa tähän Suomen poliittiseen ilmastoon ja hän kuvitteli, että tämä olisi jonkunnäköinen tarkastusreissu, mitä se ei suinkaan ollut. Hän hätääntyi ja pani komensi sitten meidät suoraan luokasta, Ilkka Kylävaaran, minut ja muutaman muun, puhdistamaan koulun ullakolta tätä menneisyyttä ja mua tänä päivänä ottaa aivoon, että sinne meni todella arvokasta tätä suurdiamateriaalia ja sen, minkä mä sieltä silloin poimin taskuun, niin se oli tämä saksalais-suomalainen sotilassanakirja, jota oli Lapissa levitetty. Mutta nyt tässä on kaksi jännää asiaa. Mä en tiedä, muistaako Ilkka tämän, mutta tilannehan oli se, että koulurakennushan oli ollut sodan jälkeen takavarikoituna Neuvostoliiton omistuksessa. Siellä oli toiminut Suomi-Neuvostoliitto-seura ja kaikki tämä vanha kama oli siellä edelleen ullakolla.
Saksalaiskoulussa, saksalais-suomalaisessa koulussa.
Olkoonkin, että sitten on muistettava, että tämä nyt antaa, täytyy heti ruveta tässä vähän niin kuin korjailemaan käsityksiä, että koulu sinänsä ei ollut kyllä sen ikään kuin vanhan Hindenburghausin henkinen enää ollenkaan siinä vaiheessa, että kyllä minäkin Marxini ja Brechtini olen oppinut saksalaisessa koulussa ja luulen, että Ile sinäkin oot.
Eikö se meidän rehtori ollut väitellyt jostakin rotuopistakin?
No niinhän, niin kerrottiin. Mutta ei olla väitöskirjaa koskaan saatu. Mutta kyllä mä sanon, että hyvin monet tämmöiset ikään kuin vasemmistolaisena pidetyt eväät, niin kyllä mä sain ne nimenomaan esimerkiksi Vankkelin opetuksesta, niin historian kuin kirjallisuuden opetuksesta.
Ja onhan sieltä tullut Jutta Tsiliakkus ja Kyllikki Forsellkin saksalaisesta koulusta, että... Ja Kyllikki oli kuulemma aina, pani hanttiin joka paikassa. Se oli tietysti kuoli.
Niin, no siellä opetettiin kyllä panemaan hanttiin, se pitää paikkansa.
Hyvää, joo, kriittistä opetusta.
Varsinkin kun siihen aikaan, kolmannen valtakunnan aikaan, oli siellä myös senmielisiä maikkoja siellä Malminkadulla.
Vääjäämättä.
Siis kuu 50-60-luvun taitteessa vielä hyvinkin, niin sitäkö tarkoitat, Ilkka Kylävaara?
Ei, vaan silloin Jutan ja Kyllikin aikaa.
Joo, ei. Me Ilkan kanssa pesemme kätemme niistä ajoista.
Selvä.
Se on syytä pettäkin, kun on ensiksi käärännyt vessapaperiin koko ala.
Paperiteollisuuden palveluksessa.
Paperiteollisuus on hallussa. Joo. Teillä radikaalipojilla saksalaiskoulusta. Ilkka Kylävaara. Kiitos soitosta. Hienosti veit meidät maailmoihin.
Joo, palautti mieleen nämä kaikki vanhat synnit. Kiitos.
Kyllä.
Joo.
Kiitos. No, hei hei.
Vapaan kiinni. Moi.
Hei. Sen voisi muuten sanoa tuosta saksalaisesta koulusta, että kun me nyt sitten esimerkiksi Ilkka Kylävaaran kanssa istuttiin siellä naapuripulpeteissa, niin se koko opetushan oli saksalaisten opettajien opetusta saksaksi. Mm. Mutta sitten meillä oli myös suomen kielen ja ruotsin kielen opetusta ja esimerkiksi meidän suomen kielen opettajamme Aune Tuomela Söderman, joka oli erittäin tehokas opettaja, oli päättänyt pitää huolta siitä, että lapsi suomen, joka on saksalaisessa koulussa, ei unohda tätä omaa kansallista lähtökohtaa.
Ei vaihda pois.
Ja sen verran tehokas hän oli, että selän takana panssariauneksi kutsuttiin, ja se panssariaune liittyi kyllä myös hänen isämaallisuuteensa, joka oli raudan luja. Niin, siellä oli aina se hyvä vertailumahdollisuus tämmöisen saksalaisen ajattelun ja suomalaisen ajattelun välillä. Ja mun on tässä nyt ihan pakko kertoa semmoinen aha-elämys, joka vuosien varrella syntyy, joka liittyy ainekirjoitukseen. Nimittäin kun me kirjoitettiin nämä suomenkieliset aineet, niin silloinhan se tapahtui tämän meikäläisen ylioppilaskirjoituslogiikan mukaan ja perusteella. Ja aiheita oli se tusina, ja sitten oli paperi ja lyijykynä ja kumi. Avattiin hana ja tekstiä pantiin paperille.
Joo.
Ja se oli sitten joko onnistunutta tai ei. Ja tuommoiset, niin kuin esimerkiksi Ilkka Kylävaara, kirjallisesti lahjakkaat suomalaiset James Joyceit, niin heiltähän tekstiä tuli. Mutta sitten monet oli ihan hätää kärsimässä. Sen sijaan saksalainen ainekirjoitus oli semmoista, että siinä annettiin kolme aihetta, josta oli pakko valita yksi. Sen jälkeen aine piti kirjoittaa mustekynällä, 4 sentin marginaalilla, tietyn vakiojäsennyksen perusteella, eli siis johdanto, näkökohdat puolesta ja vastaan, johtopäätökset.
Mm-hmm.
Ja sitten piti jäsennys panna vielä sen mustekynällä kirjoitetun 4 sentin marginaalilla tehdyn rustatun aineen perään, ja ellei jäsennystä siinä ollut, niin ainetta ei arvosteltu.
Aika kova.
Siinä tilanne oli se, että siinä ehkä ei kirjalliset lahjakkuudet päässeet loistamaan, mutta jokainen oppi kirjoittamaan tietyn peruskaavan perusteella loogisen
tietyn
ja järkevän tekstin.
Mukaan, kyllä. Joo. Eli ajattelin juuri sanoa ja kysyä, IC, kai ne molemmat systeemit, sekä tämä suomalainen että saksalainen, aika hyvin koulivat.
No niin kuin oikea ja vasen aivopuolisko, juuri.
Aika jännittävää. Siis toi, toi sinun lääkärihaaveesi, se on kyllä jännittävä ja siitä täytyy vielä puhua, kun maailmanparantajaksi kuitenkin jäit ja tulit ja sitä olit, mutta uusi onnittelijasi on läsnä. I.C. Björklund, kun juhlimme tänään radiosyntymäpäivillä, olet 65 juuri tänään. Antti, hyvää huomenta Antti, aamupäivää.
Huomenta. Hyvää huomenta ja hyvää huomenta Ilkka Kristian ja lämpimät onnittelut 65-vuotisjuhliisi.
Kiitos Antti.
Mä tulin tässä, olen tuossa tehnyt lumitöitä, asun nykyään pienessä itä-uusmaalaisessa pikkukaupungissa eläkkeelle jäätyäni. Ja
nimeltä mainitsemattomassa.
Alkaa hällällä, niin tervetuloa käymään, joo. Ja kuulin sun äänesi ja että onpas tullut kivoja vieraita, mutta tulikin radiosta.
Katos. Nyt olet mukana Iisen juhlissa. Tervetuloa.
Kiitos.
Mitäs sinne kuuluu?
Kiitos, oikein hyvää. Niin kuin mä sanoin, niin mä oon jäänyt tässä virkatyöstä pois ja asustelen täällä pikkukaupungissa. Ja nautin ihmisen luonnollisista olosuhteista eli hiljaisuudesta.
Mikä on Antti Muuronen sinun päällimmäinen yhteinen tai erillismuistosi I.C. Björklundista tai I.C. Björklundin kanssa?
No me tavattiin 80-luvun alussa Tukholmassa.
Ja Antti, tulkoon nyt sanotuksi se, että ennen kuin Antti jatkaa tästä kertomustaan, niin pakko sanoa kuulijoille se, että Antti on mies, joka on toteuttanut sen lääkärin haaveensa ja on toiminut neurologian johtavana ylilääkärinä ja ties minä.
Joo, mä muistan, että sä kerroit silloin, että sulla oli tällainen haave useampaankin otteeseen. Mutta todellakin me tavattiin Tukholmassa, Ilkka Kristian oli hoitamassa skandinaavista yhteistyötä ja mä olin tutkimustyössä Karoliinisessa sairaalassa. Ja siellä me tavattiin ja viihdyimme perheenemme hyvin yhdessä.
Joo, ne oli hienoja aikoja.
Kyllä, ja sen jälkeen mä oon tietysti vähän seuraillut sua, että missä sun polkusi on kulkenut ja joskus kävellyt tehtaan kadulle ja miettinyt, että mahdatteko vielä siellä asua.
Siellä. Mutta ei tehtaan katu ykkösessä siis.
Niin just, joo, kyllä. Mutta tämän pidemmittä puheitta, niin oikein lämpimät onnittelut ja hyppää joskus bussiin tai jos sä ajat autoa, niin ajat tänne päin ja ota puolisosi mukaan ja
kiitos Antti. Tarkemmin. Kiitos Antti, oli kiva kuulla ääntäs.
Kiva ja hyvää päivää vielä. Joo. Ja kiitos toimittajalle myöskin hyvästä ohjelmasta.
Hyvää kiitos soitosta Antti Muuronen. Kiitos. Hei hei. Nyt nämä lääkäriopinnot otetaan nyt ne kerran vielä, koska siihen ensimmäiseen yritykseesi liittyy erittäin mielenkiintoinen yhteiskunnallinen prosessi. Siinä vaiheessa olit saanut Ilkka Kristian Björklund Suomessa leiman otsaasi neuvostovastainen. Ja paikka olisi ollut lähteä Saksaan opiskelemaan lääkäriksi, mutta ilmeisesti et halunnut lähteä, kun täällä oli niin jännittävät yhteiskunnalliset taistot meneillään.
No ei nyt niin, se voi sanoa, että miten se nyt ottaa? Siis mä olin tosiaan 70 ja hetkinen 8 saanut opiskelupaikan Kiilin yliopistosta 79.
Juuri tätä hetkeä tarkoitan.
Just. Ja jossa itse asiassa mun sisareni Niina Beatta, 8 vuotta nuorempi sisareni Niina Beatta, oli valmistunut lääkäriksi juuri sieltä, että mä olisin saanut oikein hyvän tuuttorin omasta siskostani.
Perhepiiristä, niin.
Ja siinä nyt vaan kävi sillä lailla, että kun mä olin katsonut, että no nyt tämä yhteiskunnallinen osallistuminen tältä erää riittää ja olin saanut tämän opiskelupaikan, niin sitten mä ajattelin, että mä poistun hiljaa takavasemmalle, mutta että sanon nyt tietyt asiat, jotka mieltä on painaneet julkisuuteen, jotka liittyi sitten tähän reaalisosialismin analyysiin. Ja siinä sitten kävi sillä tavoin, että mä olin tehnyt semmoisen arviointivirheen, että enhän mä ikinä uskonut, että Neuvostoliiton kommunistisen puolueen pääideologi Mikhail Suslov, joka nyt oli varsinainen vallankäyttäjä siellä naapurissa, että hänelle jotkut onnistuu kuljettamaan kuljettamaan eteenpäin semmoisen viestin, että täällä on nyt tällainen ikään kuin vaarallinen neuvostovastainen tyyppi pienessä Suomessa. Niin siitä on pakko kertoa nyt. Tämä menee vähän nyt rönsyileväksi, mutta kerron kuitenkin. Syksyllä 78, jolloin sitten Pravda oli julkaissut artikkelin, joka mulla muuten tänä päivänä on raameissa seinällä kotona ja arvostellut näitä minun vaatimattomia näkemyksiä, niin Aarne Saarinen meni kommunistisen puolueen puheenjohtajana Neuvostoliittoon vierailulle ja sen vierailun jälkeen hän tuli tuolla eduskunnan kuppilassa mua vastaan ja kaukaa jo naama loisti ja Aarne nauroi tullessaan ja sanoi, että et ikinä usko. Hän oli ollut tapaamassa Mikhail Suslovia ja ensimmäinen kysymys, jonka Suslov oli Saariselle sitten kokouksessa esittänyt, oli se, että miten Suomen kommunistinen puolue menestyy ideologisessa taistelussa IC Björklundia vastaan.
Ja niin, Aarne Saarinen, miten te hänet aiotte vaientaa?
Aarne Saarinen sanoi, mä en nyt muista sanoiko hän sanoneensa vai sanoiko hän vaan ajatelleensa, että on isolla maalla pienet murheet. Mutta tähän liittyy sitten se, että kun tämä koko prosessi lähti liikkeelle.
Ja mut oli annetaanko yhden onnittelijan tässä vaiheessa päästä ääneen, mutta muistakaamme missä olit. Se oli se Kiilin lähtö mielessä tämä Neuvostoliitto tilanne. Mutta uusi onnittelijasi on IC Björklund läsnä. Sinua 65-vuotiaasta haluaa onnitella Päivi Istala. Hyvää aamupäivää, Päivi.
Hyvää aamupäivää sinne ja erityisesti sitten IC:lle suuremmoiset onnittelut. Sanoisinko nyt sukupolven tähtenä, me olemme samanikäisiä ja kai täältä tullaan perässä.
No kiitos Päivi ja meillähän nyt totisesti me ollaan kyllä tuolla maita ja mantuja ja maakuntia kierretty maailmaa parantamassa Päivin kanssa aikanaan.
Näin on tehty, mutta kerro nyt loppuun tuo juttu, vaikka tuo Jukka ei antanut. Minua jäi niin huulille.
Sinua kunnioitimme, niin, Päivi, sen verran.
Sanoitte Suslov loppuun.
No hyvä. Mainiota, kun meillä on tämmöinen emeritus-toimittaja langoilla, joka
ymmärtää
päästää
yskyksen
haastateltavan ääneen, vaikka on liikaa aikaa vienytkin. Siinähän sitten kävi sillä lailla, että siitä lähti silloin semmoinen keskustelu liikkeelle, jossa ei vain kymmenet, vaan sadat ja jopa tuhannet ihmiset osoitti ajattelevansa samalla lailla, ja jotka monet otti hurjia riskejä henkilökohtaisesti. Jos mä olisin siinä vaiheessa ilmoittanut, että minäpä en asetu seuraavissa eduskuntavaaleissa ehdokkaaksi ja lähden tuonne muille maille vierahille, niin mä olisin kyllä jättänyt monen hyvän ystävän monen ihmisen tietyllä lailla kyllä aika hankalaan tilanteeseen, jos olisin osoittanut, että painostus ikään, niinhän se olisi tulkittu,
että painostus vaikutti
ja että sen painostuksen vuoksi lähdin, jolloin sitten ei auttanut muu kuin jatkaa pään puskemista betoniseinään, mikä sinänsä oli ihan hyvä asia.
Mitäs Päivi tähän sanot?
No sanon vain, että hyvä oli, että jatkoit, koska kysymykseni liittyy nyt vähän tähän asiaan. Mä sain tässä äskettäin vieläkin kirjeen, nimettömän kirjeen, jossa oli, sanoisinko nyt tällainen erittäin voimallinen kannanotto siihen, mitä sanoin lähtiessäni eläkkeelle yhdessä haastattelussa, että vähän noin lainausmerkeissä, että olen pyytänyt tyttäreltäni ja hänen sukupolveltaan anteeksi, että maailmasta nyt ei tullutkaan niin hyvä kuin mitä me aioimme. Ja tämä nimetön kirjoittaja sitten sanoi, että onneksi siitä nyt ei tullut juuri sellainen. Ja IC, kun aloitit tuosta idealismista ihan niin kuin oikein on, niin mitä sanot, että miten tässä pienessä maailmassa, me puhun nyt Suomesta, olemme onnistuneet tai epäonnistuneet, koska tämä nimetön kirjoittaja oli sitä mieltä, että on onnistunut oikein hyvin ja rakennettu hyvinvointivaltio ja niin poispäin. Ja että oli oikein hyvä, että mehän tarkoittaa meillä tätä kammottavaa 60-lukulaista radikaalisukupolvea. Hyvä, että me emme onnistuneet. Tähän liittyy myös se, mä oon vähän monisanainen minäkin, mutta Claes Andersonhan viimeisessä kirjassaan tosi hyvin kirjoittaa, että hän on aina ollut sitä mieltä, että 60-luvun muistokirjoituksiin on tungettu liikaa nostalgiaa ja tunteilua, eikä halua osallistua siihen valheellisuuteen ja sanoa, että moni asia, ellei peräti kaikki, oli ennen huonommin. Mitä sanoisit tästä hyvemmin, paremmin, huonommin ideasta?
No ensinnäkin Päivi, niin mä olen sitä mieltä, että ilman tätä 60-luvun liikehdintää, niin me ei oltaisi saatu tästä yhteiskunnasta pois sitä ummehtunutta ilmapiiriä, joka 50-luvulla vielä vallitsi.
Siinä sä oot täysin oikeassa.
Minusta se tavallaan se vanhojen rakenteiden räjäyttäminen tältä osin oli välttämätöntä ja tarpeellista. Ja mä sanoisin myös, että ilman tätä 60-luvun liikehdintää, niin ei olisi syntynyt sitä liikettä, ei terveyskeskusten, ei peruskoulun, ei koko tämän meidän pohjoismaisen hyvinvointivaltion puolesta, joka vei Suomen samalle tasolle muiden Pohjoismaiden kanssa. Sitten toinen asia on se, että me vähän sinisilmäisemmät, joihin lukeudun minä, kuviteltiin, että on olemassa joku suuri ratkaisu kaikkiin ongelmiin, ja että se suuri ratkaisu, jolla oli tämä taikasana sosialismi,
se äsällä alkava.
Se, että se tavallaan ratkaisee kaikki jäljellä olevat ongelmat ja että kaikki muutos on edistystä. No nyt on jouduttu toteamaan, että tapahtuu paljon muutosta niin Suomessa kuin muualla maailmassa, jossa muutos ei välttämättä ole edistystä. Ja sitten toinen asia oli se, että niin kuin me tiedämme, sosialismi on hyvä aate, jonka jätkät on pilanneet. Aate on hyvä, mutta ne toverit, monet semmoiset realiteetit, joita ei silloin vielä oivaltanut, niin ne on tullut matkan varrella vastaan. Mutta sanon tältä osin kyllä, että en kadu mitään.
Hyvä IC, koska tiivistit hirveän hyvin tämän saman ajatuksen. Ja se miten minä tarkoitin suhteessa tyttäreeni, niin tarkoitin sitä, että nythän tämä, sanoisinko nyt, kapitalismi oikein tosi rahavaltana, nythän se jyllää. Ja sitä me emme kyllä tarkoittaneet. Tämä oli minun tarkoitukseni. Vielä IC, pieni kysymys, samalla kun onnittelen sinua sydämellisesti ja tosiaan täältä perästä tullaan koko suuri ikäluokka. Haluaisin kysyä yhden asian, koska kirjoitan täällä muistelmia, niin aiotko sinä kirjoittaa muistelmasi?
Nyt tietysti, jos sinä sanot, että aiot kirjoittaa, niin mä joudun olemaan varovainen, kun perustelen sitä, minkä tähden mä olen ajatellut, että en rupea kirjoittamaan. Ja siinä on se ongelma, että siinä tulee hyvin helpolla se taipumus esiin, että tietää nyt jo tienneensä silloin, miten kaiken olisi pitänyt olla, ja kun ne muut oli niin helkkarin hölmöjä, että ne ei oivaltaneet. No. Että tämä on mulla toistaiseksi kyllä ollut pidäkkiä.
Jarruna.
Hyvä. Kiitos, IC. Koetan pitää tämän jälkiviisausasian mielessäni koko ajan. Ja sitten yksi kysymys, jotta en kirjoita väärin. Paljasta nyt sekin. Muistanko minä oikein vai väärin? Pidätettiinkö sinut Erkki Tuomiojan kanssa Persian Shahin mielenosoituksessa vai ei?
Pidätettiin Tuomioja ja Taipale, ne käveli ihan kiltisti poliisiautoon, mutta minä panin hanttiin, mutta samaan mustaan maijaan jouduin minäkin.
No hyvä, minulla on se muistikuva, koska olin vastapäätä siinä Haavis Amandaa, että teidät kyllä kolmet vietiin. Minä en nähnyt sitä sinun vastaanpanemistasi, koska muistan, että kolme miestä siinä seisoi, kaikki hyvin tunnettuja silloin, ihan kiltisti ja eturivissä, mutta siitä vaan vietiin.
Joo.
Ja se johtui varmaan siitä, että teidät tunnistettiin.
Tunnettiin nämä äijät.
Mutta Päivi, nyt on pakko kertoa tietty asia, joka liittyy tähän Persian Shahin mielenosoitukseen. Mähän sain siitä sitten niskottelusyytteen ja jouduin oikeuteen ja Ja Matti Vuori, jonka piti tulla mua puolustamaan siihen oikeudenkäyntiin, niin hän oli voittanut just jonkun sikamessiasjutun tai jonkun vastaavan ja myöhästyi sieltä oikeudenkäynnistä. Soitin Matti Louekoskelle, joka, en muista oliko hän silloin oikeusministerinä vai juuri oli ollut, ja kysyin, mitä mä teen. Ja Louekoski sanoi, että älä anna juttua päätettäväksi.
Mutta
puolustin itse itseäni ja keskeinen syy, minkä tähden minut sitten vapautettiin niin käräjäoikeudessa, tai siis raastuvan oikeudessahan termi oli silloin, kuin hovioikeudessa, oli se, että siellä oli silloin Helsingin apulaisylipoliisimestari Matti Vanne todistamassa, ja mä sain häntä sitten, jos nyt käytän kaunista sanaa, ristikuulustella, ja siitä mun kysymyksistäni Vanteelle kävi ilmi, että me, joilla oli pyydettynä mielenosoituslupaa, meidät kannettiin poliisiautoon, kun kaikki ne täti-ihmiset siellä toisella puolella, jotka osoittivat mieltään Persian Shahin puolesta,
kyllä.
Heillä ei ollut mielenosoituslupaa ja heitä ei minnekään kannettu.
Ei missään tapauksessa.
Ja kiitos tämän oivalluksen, minut, joka jouduin ensimmäisenä siihen niskottelusyytteestä vastaamaan raastuvan oikeuteen, vapautettiin hovia myöten ja muut tuli sitten tässä vapautusaallossa perään.
Hieno tarina ja kaikki kääntyy ympäri.
Joo, toisin sanoen loppujen lopuksi nyt annan muille tilaa, mutta tuo todistaa sen, että olemme menettäneet varmaan hyvän lääkärin, mutta olemme ilmeisesti menettäneet myös hyvän juristin.
Mutta siitä yleisiin maailmanparannuspuuhiin.
Kyllä, kyllä, ja hyvä, hyvä niin. Riemullista syntymäpäivää itse.
Kiitos Päivi.
Kiitos Päivi soitosta. Kiitos, hei hei. Huhhuja. Tässä veteraanit mykistävät nuoremman veteraanin. Nyt IC, vielä yksi kommentti
yksi
tästä maailmasta.
Tähän näin, tuosta menneestä maailmasta ja tästä maailmasta. Nyt Persian Shahia vastaan, kun osoitimme mieltä, niin meille oli tiedossa se, mikä järkyttävä, kiduttava poliittinen poliisi siinä maassa oli, miten siellä toisin ajattelijoita silloin kohdeltiin, ja meillä oli se käsitys, että kun se shahi saadaan pois, niin Persia siirtyy, Iran siirtyy eteenpäin tulevaisuuteen. Ja kyllä se on ollut yksi aika kipeä ja opettava kokemus tästä kehityksen luonteesta, että ei se kehitys välttämättä mene eteenpäin, vaan siellähän siirryttiin Persian shahin jälkeen takaisin keskiaikaan. Ja tässä suhteessa tässä matkan varrella tietysti on oppinut paljon myös tästä liiallisesta sinisilmäisyydestään ja optimistisuudestaan.
Joo. Tämä 60-luvun vuodatuksista nyt tällä erää. Nyt kuule IC Björklund, 65V, tasan tänään syntymäpäivä sankarina, kun täällä radiossa juhlit, niin nyt on ilmeisimmin kyseessä aivan viime aikojen tilanteista, työtehtävistä ja tämmöisistä maailmoista tuttu ihminen sinulle. Hän haluaa sinua nyt onnitella. Maija, hyvää aamupäivää.
Hyvää aamupäivää ja sydämelliset onnittelut päivän sankarille.
Hei Maija, kiitos. Aha, sinut on huijattu mukaan tähän lähetykseen.
Kyllä,
hän on
joo.
Hienosti soittanut meille juuri oikeaan aikaan, silloin kun vielä ehtii ennen 11. Hyvä Maija.
Kyllä.
Kerro yhteisistä kokemuksistanne ja taipaleistanne matkan varrelta. Siis Ilkka on, IC on sinulle tuttu kuinka kaukaa?
No sekä kulttuuri- ja kirjastolautakunnan puheenjohtajana ja sitten hän toimi esimiehenä 7 vuotta. Eli aika moisen taipaleen olemme yhdessä kulkeneet, mutta apua vuodet, 2000 varmaan.
Joo, 2007.
Niin se oli sitten apulaiskaupunginjohtaja.
Sivistystoimen apulaiskaupunginjohtaja Helsingissä,
kyllä.
Aivan. Sinä olit hänen alaisenaan.
Kyllä, esimiesalaissuhde, joka oli oikein mukava. Hyviä aikoja ja nyt oikeastaan voisin kertoa itse, arvaappa mistä soitan tai missä minut on tavoitettu.
No eipä aavistusta.
Olen Finlandia-talolla. Täällä on keskustakirjaston arkkitehtuurikilpailun avausseminaari. Olen pitänyt juuri oman puheenvuoroni.
Onnittelen. Aikun kivaa.
Eli että nyt asia, josta mekin joskus olemme puhuneet ja jonka puolesta olemme taistelleet, on nyt sitten siirtymässä seuraavaan vaiheeseen.
Teidän yhteinen hankkeen ymmärrän.
Tämä on todella helpottava uutinen tässä kaiken stignafuulian keskellä, että tämä todella hyvä keskustakirjastohanke etenee. Tilannehan on se, että olisiko tämä alun perin, Maija, sinun oma ideasi, eikö niin?
Ei, kyllä siellä oli niin kuin suurimmat voimat takana, että Claes Andersson, joka oli kulttuuriministerinä 1998, hän ensimmäisen kerran lausui ääneen sen, että kirjasto tarvittaisiin keskeisemmälle paikalle Helsingissä.
Joo, ja siitä lähdettiin liikkeelle, ja me ollaan Maijan kanssa ajettu tätä tosiaan niin, siis yhteistyökumppaneina niin, että mä olen ollut poliitikon roolissa kulttuuri- ja kirjastolautakunnan puheenjohtajana ja sitten sivistys- ja henkilöstötoimen apulaiskaupunginjohtajana. Ja se on ollut tämä keskustakirjastohanke tavattoman kiehtova, mutta se nyt on pakko sanoa ja sen uskaltaa sanoa tässä, kun Maija Berntsonilla on näin hyvät terveiset tässä nyt tänään kertoa, että on se ollut nihkeetä ja on se ollut tahmeeta. Ja siinä on ollut se jännittävä piirre, että siihen keskustakirjastohankkeen ajamiseen on liittynyt semmoista minulle tänä päivänä edelleen käsittämätöntä suomalaista uskon puutetta. Nimittäin meillähän on aivan ainutlaatuinen kirjastolaitos, jota ei tämmöisenä mistään muualta maailmasta löydy. Meillä on
hyvinvointiyhteiskunnan pitkällinen
Ja nyt meillä on mahdollisuus tehdä, ja tässä avautuu mahdollisuus tehdä sellainen nykyajan kirjasto tässä ajassa, jossa on muistettava, että kun meidän Nokian hiipumisista huolimatta, niin nykypäivän Gutenbergit on meidän joukossamme täällä. Täällä on siis aivan ainutlaatuinen sisältö. Ja sille voidaan rakentaa vaikka kuinka upeat wow-kuoret. Ja uskon, että en nyt puhu mistään muista hankkeista, mutta kyllä se nyt varmasti Temppeliaukion kirkon ulkomaiset katsojamäärät tulee se uusi keskustakirjasto keräämään sen ohella, että se on hyvin tärkeä pilari tässä meidän helsinkiläisessä ja suomalaisessa kulttuurielämässä.
Jotenkin nyt veikkaan, että sekä Maija sinun että Iiseen mielessä kyllä se Helsingin keskustakirjasto aina Guggenheimin voittaa.
No tilanne on se, että Maijan ei pidä ottaa tämmöiseen kantaa. Maija ajaa omaa kirjastoasiaa. Ja mun osalta taas voi tietysti sanoa, että
sinä olet vapaa mies.
No mä olen vapaa mies, mutta mä olen luvannut, että mä en nyt liikaa sotkeudu seuraajieni asioihin.
Joo, mutta tosiaan niin puhut yhtä hyvin kirjaston puolesta kuin silloin aikanaan, eli sama terävyys on säilynyt ja todella hauska kuulla näitä mielipiteitä. Ja aloitin tämän esitykseni, että 1,5 miljoonaa ja ihmiset niin kuin ajattelee, että jahan, nyt hän alkaa puhua kirjoista, mutta ei, 1,5 miljoonaa kävijää. Se on meidän odotuksemme, koska pienessä kirjastokympissä 1400 rajallinen palvelu, siellä on 500 000 kävijää jo.
Just. Ja kun Maija tämän kirjastokympin, eli sen postitalon kirjaston lanseeras, niin ai että silläkin oli tämmöistä byrokraattista vastustusta. Ja monet sanoivat, että ei ikinä tuossa rautatieaseman kupeessa ihmiset tule tämmöistä paikkaa löytämään. Ja nyt se on päinvastoin osoittautunut ja osoittautui hyvin pian täysin oikeaksi arvioksi. Eli kun Maija arvioi kirjastokävijöiden määrän keskustakirjaston osalta, niin hänen kannattaa luottaa. Nämä meidän kirjastoihmiset on siinä hyviä, että kirjastoihmisissä yhdistyy tämä kulttuuripuolen luovuus ja sitten kuitenkin säntillisyys. Siellä on kirjat järjestyksessä.
Se saksalaiskoulun tyyppinen täsmällisyys. Kiitos Maija B. soitostasi ja onnitteluista Ilkalle.
Joo, ja todella oli hauska, kun saatoin tällaisena päivänä onnitella Ilkka sinua ja kaikkea hyvää myös niin kuin tuleville vuosille.
No kiitos. Tämän parempaa syntymäpäivälahjaa Maija mä en voi saada.
Kiitos. Hienoa. No niin, ja hei hei.
Kiitos, hyvää jatkoa ja kevättä. Hei hei. Nyt oltiin vähän IC Helsingin asioissa tiukasti, ja se vie ajatukseni Suomi seuraan. Ja 90-lukuun, kun kaiken sen mylläköinnin jälkeen pääsit hommiin Suomi-seuran toiminnanjohtajaksi. Mitä siitä ajattelet nyt? Sinähän pyrit vahvasti kansainvälistämään.
No siinä kävi sillä lailla, että siinä vaiheessa, kun mä olin ollut vuoden Pariisissa ja
märät päällysvaatteet
sylissä tehnyt muistiinpanoja biofysiikan luennoilla, niin ja rupesi jo tuo, pakko nyt sanoa, taloudellinenkin realismi jo vähän arveluttamaan, että voiko tässä sairaanhoitajavaimon palkalla kovin pitkään jatkaa näitä
kansanedustajaeläkkeitä
harrasteita. Ja siinä sitten kävi niin, että Risto Laakkonen ja Kalevi Sorsa, joka oli silloin Suomi-seuran puheenjohtaja, niin olivat sitten saaneet päähänsä, että mullahan oli jo tämmöistä ulkosuomalaiskokemusta vuoden verran, eli enemmän tai vähemmän heidän kutsustaan, mutta sitten kutsuttiin tuonne Suomi-seuraan, jossa mä tein semmoisen parin kolmen vuoden pestin, josta mä olen oikeinkin ylpeä, koska Suomi-seuralla oli silloin semmoinen jonkunnäköinen niin taloudellinen kuin oikeastaan aatteellinenkin kriisi. Ja siinä saatiin Suomi-seura
ensinnäkin. Vanha Suomi ja uudempi Suomi siinä iskivät
vastakkain. Saatiin jotenkin sitten tämä yhteentörmäys ratkaistuksi. Ja se, mikä siitä jäi nyt tavallaan omalta osaltani suurimmaksi ylpeyden aiheeksi, oli, että saatiin tämä puolivirallinen ulkosuomalaisparlamentti perustetuksi. Se oli mun ideani ja voin sanoa ihan ylpeästi, että se oli mun luomukseni, jolla saatiin nyt sitten aikaan sellainen puolivirallinen instituutio, jossa nämä 100 000 maailmalla olevat suomalaiset saavat äänensä kuuluviin myös suomalaisessa päätöksenteossa. Ja jos niikseen tulee, Suomi saa pidetyksi huolta siitä, että näitä meidän arkipäivän lähettiläitä tuolla ympäri maailmaa osataan muonittaa ja näin yhteistä etua heidän kanssaan ajaa.
Se oli Suomi-seuran uudistustyötä, jos mikä. Nyt tästä päivästä IC1 tekstiviesti onnittelu, siis numeromme 16149. Siitä toimii tekstiviestiyhteys IC Björklundiin 16149. Vielä 5 minuuttia se on päällä. Täällä lukee onnea. Tunnetteko yhtään perussavolaista? Ja oletteko syönyt kalakukkoa koskaan? Ihailen aatteita ja älykkyyttänne, olette älykkö. Oletteko tuhlannut lahjojanne?
Olipas sympaattinen kysymys.
Hymyilen esitetty, joo.
Multa löytyy sukujuuria vähän sieltä sun täältä ympäri Suomea, Oulua ja Pohjois-Karjalaa myöten, ja olen Tyrvään seudun kotiseutuyhdistyksen ainaisjäsen, vaikka isän puolelta 6. polven helsinkiläinen. Mutta kyllä Savo on monella tapaa jäänyt vieraaksi. Mä olen liikkunut aikanaan nuorena kansanedustajana tuolla eri puolilla, ja mä muistan semmoisen piinallisen tilanteen, että olin siellä vähän Savon nurkilla jossain siellä murrealueen sivustalla, ja oli sitten poliittinen tilaisuus, jonka jälkeen sanottiin, että nyt mennään syömään iltakallaa. Ja mä sanoin, että ihanko totta, että ilta kallaa, ja ajattelin, että syökö ne täällä niitä hautajaiskukkia. Kunnes sitten tultiin sitten sinne niin kuin, ei kun sieltiin ilta kallaa, vaan rantakallaa. Ja mä ajattelin, että se oli semmoista varhaista vihertävää ruokalistaa, mutta osoittautui sitten, että se oli kyllä ihan kunnon muikkua.
Joo.
Et sen verran muikkukukon reuna on napsittu.
Rantakallaa kalaillassa. En sano gaala, vaan kalailta. Jo. Sama kysyjä jatkaa vielä voimakkaammin reaalimaailmasta. Eläisittekö 1320 eurolla kuukaudessa? 1320 euroa.
No en kyllä nykyistä elintasoani pystyisi sillä.
Ainakaan sillä Helsingissä.
No ei varmasti, mutta
Tässä on kysymys nyt hyvinvointi Suomesta.
Hyvinvointi Suomesta, joo. Nyt kansanedustajana tuolla liikkuessa, niin eläkeläiset hyvin usein tulivat tuolla toreilla ja esittivät näitä erilaisia eläkekuittejaan ja muita. Ja mun täytyy sanoa, että kyllä ne semmoisia fakireja monet oli, jotka sitten niillä kuiteilla kuitenkin pystyi itselleen kunnon elämän rakentamaan. Se riippuu sitten vähän menopuolestakin ja siitä, että minkälaiset tarpeet ja perheet ja muut siinä on. Tämähän on ihan selvä asia.
Joo. Suomi-seura antoi sinulle leivän pari vuotta 90-luvulla.
Joo.
Mitäs siinä sitten tapahtui?
Hetkinen, täytyy ihan muistella. Niin.
Jossain minullakin juu, on kirjattuna,
siinä 90-luvun lopulla Antti Kalliomäki, kauppa- ja teollisuusministerinä, soitti ja pyysi parin vuoden pestille. Joo, ja mä olin kauppa- ja teollisuusministeriössä, jossa mä olin puoleksi politrukkina ja puoleksi ihan rehellisenä virkamiehenä. Ja se rehellisen virkamiehen osuus liittyi siihen, että silloin Suomi oli valmistautumassa EU-puheenjohtajuuteen ensimmäistä kertaa. Mm. Ja mun tehtäväni oli sitten organisoida tämä EU-puheenjohtajuusvalmiudet kauppa- ja teollisuusministeriössä. Eli se oli se
joo.
Homma.
Ja silloin olit jo lyöttäytynyt sosiaalidemokraattien kylkeen ihan kilttinä poikana tai keski-ikäisenä miehenä.
Hetkinen, siis mun täytyy miettiä, se oli se, että mä liityin koulupoikana SOSTEN puolueeseen
niin,
vuonna
1963
ensimmäisen kerran. Sitten mä lähdin sieltä, en nyt niinkään ovet paukkuen, mutta kuitenkin 68. Sitten mä lähdin 69.
Menit kansandemokraatteihin siinä vaiheessa.
SKD:llään, joo. Ja tämmöistä alenius-dubtsekkilaista linjaa ajamaan. Ja kun sitten menin Pohjoismaiden neuvostoon 82, niin silloin mä jätin puoluepolitiikan. Ja 4 vuotta myöhemmin liityin sitten SOSTEN puolueeseen uudestaan 86.
Ihastuit ensiksi oikeastaan ruotsalaiseen sosiaalidemokratiaan ja sitten lämpenit uudelleen Suomen demareille.
No,
oliko se
juu,
näin?
Mä olen tehnyt hyvin epärationaalisia, irrationaalisia päätöksiä vuosien varrella. Sain SOSTEN puolueesta tarpeekseni, kun olin Saksassa, kun katselin siellä sen suuren koalition toimintaa, että oikeastaan mä erosin Saksan SOSTEN puolueesta.
Ja
kun
ja
sitten
liityin
takaisin, niin muhun ehti tuolla Ruotsissa tarttua muutaman vuoden aikana sikäläinen sosiaalidemokraattinen uudistusinnostus, että kun mä palasin SOSTEN puolueeseen, niin mä oikeastaan liityin henkisesti Ruotsin SOSTEN puolueeseen, niin että ei nämä aina ihan järkeviä ole nämä päätökset, mutta aina ne on antaneet mahdollisuuden toimia.
Jossain vaiheessa jo sanoit, taisi olla P. Istalalle vastauksessasi, ettet kadu mitään. Se on jotenkin hienosti sanottu näissä ankarissa elämän ja politiikan mutkissa.
No tässä on vielä se hyvä puoli, että kun mulla on ollut se semmoinen epämääräinen virhekäsitys, että mä olisin viime kädessä menossa jonnekin lääkärin oppiin, niin mä olen koko ajan suhtautunut tähän yhteiskunnalliseen toimintaan tämmöisellä niin kuin iloisen amatöörin optimismilla. Olen hankkinut tämän valtiotieteen lisensiaatin tutkinnon ikään kuin tueksi sille ja ottanut tehtävät vakavasti, mutta on aina ollut sitten se ikään kuin henkinen vapaus tehdä niin kuin katsoo, että omasta mielestä on oikein.
Ihan yksilöparantajaksi et tainnut kuitenkaan koskaan päätyä, mutta koko
ei, se
maailma
jää, se jää tähän armeijan lääkintämiehen, lääkintämiehen hommiin tämä.
Kyllä, kyllä. Ja vuosikausia olet jo harrastanut venäjän kieltä ja kulttuuria. Se on myös jännittävää maailmasi. Ja itse asiassa nyt kun kello lähestyy 11 IC, niin lahjasi on sitä maailmaa. Liisa Batiasvili pelaa viulua tällä tallenteella. Radiomme sinfoniaorkesteri säestää Sakari Oramon johdolla. Hyvää 66. vuotta, I.C. Björklund.
Kiitos
käynnistä.
Kiitos. Nämä on ihan mukavat itäiset soinut.
Kiitos kaikille syntymäpäivän sankarissa mukana olleille. Viikon päästä palataan. Kiitos. Hei hei.